În seara aceasta vom arunca privirile în Psalmul 23 la o altă vale și deja știți care e valea aceea, valea umbrei morții, valea umbrei morții. În limba ebraică, Tsalmavet. Ne uităm la Tsalmavet, valea umbrei morții. Versetul 4 e versetul, chiar dacă ar fi să umblu prin Tsalmavet, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem nici atunci de niciun rău, căci Tu ești cu mine, căci Tu ești cu mine. Valea umbrelor morții. Ce fel de vale este aceasta? E valea încercărilor, e valea greutăților cumplite, e valea ispitelor, e valea în care sudorile morții se prelungesc pe frunțile noastre, e valea din care ne luăm rămas bun de la timp, de la prieteni, de la casa de aici, de la tărâmul acesta. E valea umbrei morții. Mulți consideră că Psalmul 23 a fost făcut nici la bătrânețe de tot și nici așa de vreme. A fost făcut însă în încercări mari în care psalmistul, ciobănașul de la Betleem, era haiduc. Și în 1 Samuel, la capitolul 22, cuvântul Domnului ne spune de o încercare grea prin care a trecut David și ne spune ascunzătorile prin care a trecut. În capitolul 21 ne spune că s-a sculat și a fugit de Saul pentru că era urmărit și a ajuns la Achish, împăratul Gatului. Gat e cetate întărită filisteană. Acolo sunt cananiții, sunt filistenii. Acolo, la Achish, la împăratul acesta, care l-a primit bine dintr-o prietenie mai veche, Achish îl cunoaște pe David și îl primește bine. Numai că oamenii și sfetnicii împăratului au venit și au spus: bagă de seamă, nu te bizui pe David, ăsta e evreu, oare nu se cânta înainte, Saul și-a bătut miile, iar David zecile lui de mii, știi cine erau zecile de mii bătuți și omorâți? Erau frații noștri filistenii. Și Achish parcă se gândește, mi-am băgat păduchele în cojoc, l-am adus și e ascuns aici, dar nu știu când îmi face rău. Și David aude, își dă seama de pedeapsa care ar putea să vină peste el și mâna filistenilor și ura lor, și singura posibilitate pe care o are, zidurile sunt întărite, e cetate întărită cu ziduri, porțile sunt închise, n-are cum să fugă. Și atunci posibilitatea pe care o găsește e să facă pe nebunul. Curios, despre David ni se spune, a făcut năzdrăvănii, spune cuvântul. Nu pot să vă spun și nici să vă arăt grafic ce se întâmplă în versetele acestea, pentru că textul e destul de clar și puteți să vă imaginați. David vorbește aiurea, se uită lumea la el, o fi făcut și tumbe ca și clovnii, s-o fi ciufulit, s-o fi tuns ca și ei, făcea zgârieturi pe ușile porților, zgâria, toată lumea îl știa de nebun, spune că îi lăsa să curgă balele pe barbă, avea barbă David, știm de aici, lăsa să-i curgă balele. Eu nu știu ce talent a avut David și cum a învățat de pe la oi probabil treaba asta, dar să uită lumea la el și nu mai lăsați-l, o fi avut el zecile de mii când era viteaz, până când a fugit de acolo, că altfel nu putea să scape din Gat. Fuge și scapă al doilea ascunziș în peștera Adulam și din peștera Adulam aude că iarăși vin să-l urmărească și atunci se duce de acolo. David s-a dus la Mițpe în țara Moabului, dincolo de Iordan, și împăratul Moabului iarăși l-a primit bine. Acolo și-a dus părinții, după care a fugit în pădurea Heret, pentru că prorocul Gad vine și îi spune: nu ședea în cetățuie, du-te, intră în țara lui Iuda, unde ascunde-te, pentru că e pericol. Și intră în pădurea Heret. Și mulți consideră că aici e capătul, de aici nu mai are unde să mai fugă. Și aici David ia cu pana și pune în versuri, pentru că e o poezie, e o cântare. Psalmul 23 e o poezie frumoasă, are imagini deosebite, dar pentru ei, în limba lor, sunau cuvintele atât de frumos. Le-am învățat noi în limba noastră pe din afară, copiii le învață pe din afară. Gândiți-vă ce scumpe au fost pentru cei care cunoșteau cuvântul și știau limba. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Nu mai am unde să fug, Doamne, nu mai am unde să fug. Domnul e păstorul meu, mă paște în pășun verzi, mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul, mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Și în versetele acestea, David parcă stă peste gard și vorbește cu noi. Domnul e păstorul meu. Sau cu ceilalți din tabăra lui și le spune: e așa de bine să-l ai pe Domnul ca păstor. N-avem casă, n-avem mâncare, ne urmăresc și auzim armatele și gărzile lui Saul, dar Domnul e păstorul meu, Domnul el. De la versetul 4 ne lasă în pace. Și acum David se uită în spus și spune: chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu el va fi cu mine, ci tu, Doamne, tu ești cu mine. Vale de greutăți cumplite. Treceți prin văile acestea? Ați trecut prin ele? Ați trăit versetul 4 din Psalmul 23? Ați trăit pădurea Heret? Ați trăit umbrele acelea care sunt în depărtare și parcă se apropie? Ați trăit inima cum bate și se mărește pulsul? Ați trăit emoțiile acelea în care parcă erau ultimele clipe din viață? S-ar putea să fie nu numai vale de greutăți, greutăți mari, hăituiri cumplite, dar să fie într-adevăr valea apropierii de moarte. Suntem trecători, moleculele noastre încet, încet se descompun. Unele se refac, există un ciclu pe care doctorii ni-l spun, vreo 7 cicluri la un număr de ani, mai rar la alții, să ajungă până la 80, spune Moise, cunoaște tainele lui Dumnezeu. Minune că în vremea noastră auzi pe atâția care ajung la 90 de ani și mai bine. Dumnezeu are planurile Lui. Cuvântul spune: toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Toți trebuie să ne înfățișăm. Și ca să ajungem acolo, trecem printr-o vale, prin valea aceasta a umbrei morții, valea cumplită în care Dumnezeu lasă ca inima noastră să se facă mai mică și în sudorile acelea să plecăm de aici. În epistola către evrei, cuvântul Domnului de asemenea spune că El a hotărât și a hotărât ca, după cum oamenilor le este rânduit, așa e rânduiala lui Dumnezeu, să moară o singură dată, după care vine judecata. Evrei, capitolul 9, versetul 27, pentru că văd că-l căutați. Așa e rânduiala lui Dumnezeu. N-am să încerc să vorbesc mult despre versetul acesta. E un verset pe care l-am trăit în starea de greutăți prin care trecem în viață. E un verset în care valea umbrei morții ne așteaptă. Așa e rânduiala lui Dumnezeu. Ce-mi place în versetul acesta, înainte ca să intru în câteva gânduri din el, e că David nu spune, chiar dacă ar fi să umblu amenințat de moarte, el spune poetic, plastic, valea e valea umbrei morții. Umbra, frații mei, nu-i realitatea. Umbra nu e realul. Umbra e doar ceva care ne sperie. Umbra nu te doare. Umbra nu-ți face suferință. Și David vine și spune, o, realitatea nu e umbra aceea care mă sperie. Realitatea e că Domnul e lângă mine. Umbra e ceva care e fantomatic. Realitatea e cea pe care pot să o ating. Cum s-au inversat lucrurile în firea aceasta pământească pe care o avem cu toate slăbiciunile? Cum s-au inversat? Că ne e teamă și e ca și cum am vrea moartea aceea să, care ne așteaptă pe toți, că e rânduiala lui Dumnezeu. Și e doar luntrarul care ne trece. Ne e teamă și ne e frică și uităm de realitatea care e lângă noi, Domnul. David, în versetul acesta, afirmă una din cele mai puternice enunțări a credinței lui în viața veșnică, în viața după moarte. Moartea e doar o umbră. Realitatea e prezența lui Dumnezeu și locul unde ajungem după moarte. Sunt trei cuvinte pe care le iau din versetul acesta. Primul e chiar dacă, expresia aceasta, apoi prin, toate sunt cuvinte scurte și mici, prin, prepoziția, prin, valea umbrei morții. Și a treia, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Întâi, chiar dacă. Cuvântul în limba greacă e gaam, tradus nici, ar putea să însemne nici. Gramatical nu-i bine, nici chiar dacă s-ar fi să umblu prin vale, valea umbrei morții. Și atunci la noi e și complex scos cuvântul acela, că nu înseamnă, nu poți să-l pui aici, la noi. Nu e deloc gramatical, dar cuvântul acela poate să fie... Și așa e interpretat de unii rabini și eu vă spun, fără să am cunoștință mare de limba ebraică, e că cuvântul acela gaam e ca un oftat. A vorbit despre Domnul, a vorbit despre frumusețea pășunilor, despre ape limpezi, despre înviorarea pe care o dă Domnul. Oh. Acum trebuie să spună ceva care nu-i place. Acum David trebuie să spună ceva care nu-i așa plăcut. Chiar dacă ar fi să umblu din muntele măslinilor, în fața răsăritului la Ierusalim, se pornește un pârâiaș mic, nu-i prea mare, și uneori vara secetoasă și seacă. Doar că pârâiașul acesta a făcut o văgăună lungă și mare în pustia Iudeii până înspre Marea Moartă. S-ar putea, și spun unii, pe acolo să fi fost David cu oile, că el mergea cu oile. Știm că atunci când Samuel a venit să ungă pe împăratul în Israel, el nu e acasă, el a oi, au și uitat de el, că e plecat cu oile. Și David o fi ajuns de atâtea ori prin valea aceasta cu râpe adânci, pe unde numai hoții umblă, tâlharii și vulturii de pradă care abia așteaptă o turmă cu mielușei și să-i prindă și să-i zboare și să-i ducă, să-i răpească și să-i sfârtece. Și noaptea, valea aceasta e cumplită, atâtea umbre, un uliu zboară, un șoim dincolo, un vultur dincolo și toate sunt umbre periculoase. Chiar dacă ar fi să umblu. Aici e o stare pe care, poate la valea aceasta s-a referit, valea aceasta e neașteptată, neplăcută, nedorită, dar e parte din experiența noastră. Acest chiar dacă însă arată siguranța. Chiar dacă. E interesant că aici pare ca și cum e o posibilitate de care ar putea să scape cineva. S-ar putea să n-ajung prin valea umbrei morții. Nu, nu, nu. Psalmistul subliniază. Chiar dacă ar fi să umblu, ajung acolo. Când ajung acolo, eu știu cine sunt, că sunt oaia și știu cine e păstorul, domnul și cunosc turma în care sunt. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, necazul oricum vine, moartea oricum ajungem la ea. E întrebarea, stările din jur și pericolele și problemele și teama aceasta și umbrele morții, valea aceasta, ne întărește siguranța în Domnul sau ne zdruncină încrederea în Domnul? David ne spune aici, eu știu în cine am crezut, în tocmai ca și apostolul Pavel mai bun, și sunt încredințat că poate să păzească ce i-am încredințat, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. O întâmplare din vremea când aici erau sclavi în America, ponoasele acelea de demult trec și se prelungesc în istorie până astăzi și toată vremea. În vremea când sclavii erau vânduți și cumpărați, undeva prin Haiti erau aduși, pe acolo erau piețile mari de sclavi și unul cu o plantație mare de bumbac avea nevoie de vreo 20-25 de sclavi ca să-i lucreze câmpurile și s-a dus până acolo să ia mai ușor și mai ieftin. Și-a făcut târgul pentru câțiva și stăpânul de sclav îi spune, dacă vrei să lucreze oamenii aceștia, ia-l și pe celălalt care stă în picioare mai retras. De ce? Eu am observat ceva, dacă îi pui să lucreze, nu vor să lucreze. Trebuie să iei biciu, să dai pe ei ca să lucreze și atunci să uită urât la tine. Și câteodată îi văd la prânz că își ridică ochii și mă gândesc, s-or fi gândit la locurile de unde au venit. Sunt rupți de la familiile lor, au fost mulși de stăpânii care au venit și i-au luat, i-au furat ca să-i vândă aici și să facă bani să se îmbogățească și își aduc aminte de familii, poate își aduc aminte de copiii lor, de satul lor și nu lucrează. Eu am observat însă ceva, când vine respectivul, e printre ei și le vorbește, oamenii se liniștesc și oamenii lucrează. Mai mârâie, mai bombăne, mai spun pe limba lor ceva, dar se liniștesc. E de-a lor? Da, e de-a lor. Îi dai mâncare separat? Nu, mănâncă cu ei. Locuiește în alt loc decât ei, nu doarme în aceleași colibe. Dar atunci care-i diferența între ei? Omul ăla, sclavul ăla, e un fiu de șef de trib, e un fiu de rege, e prinț. Și oricât i-ai da, nu murmură. Iei cu biciu și lovești, nu murmură. E de o tărie extraordinară, pentru că știe că e prinț. Nu știu ce crede el, nu știu ce așteaptă de acolo din îndepărtare peste ocean, dar el știe că e prinț. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. David pornește aici la o declarație solemnă. Eu știu cine sunt, știu cine e păstorul meu, știu cine ține toiagul, cunosc pe Domnul care m-a dus la pășuni, m-a dus la ape de odihnă, m-a purtat pe brațele lui când am fost mai slab, m-a purtat însă cu dragostea lui, îi cunosc cuvântul și chiar și în întunericul nopții îi aud vocea și mă liniștesc, știu cine sunt. Faptul că ne spune David lucrul ăsta în psalmul bucuriilor lui și ale speranțelor lui după casa de sus, aici e un îndemn pentru noi. A pus Dumnezeu pe noi o pecete sfântă, ne-a dat Duhul Său în inimile noastre. Ne bate lumea? Ne batjocorește lumea? Știți cine suntem? Nu din lume, suntem dintr-o altă lume, suntem din împărăția lui Dumnezeu. Și lucrurile de aici să ne întărească, să ne confirme și mai mult că Domnul este păstorul nostru. Prin valea umbrei morții, prepoziția aceasta spune că aici, în valea umbrei morții, nu avem o casă stătătoare, noi nu mai trecem pe aici. Pe aici e un drum, dar nu rămânem pe drum, mergem mai departe. Prin valea umbrei morții, Apostolul Petru vorbea și spunea credincioșilor din primul veac în epistola sa întâia, la versetul 1, Apostolul Petru, apostola lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, ca străini. Cuvântul de străin e cei care nu au casa aici, ci au casa undeva alături. Foarte interesant, nu-i departe casa de noi, dar nu e aici. Tot în epistola aceasta spune el, prea iubiților, la capitolul 2, versetul 11, vă sfătuiesc ca pe niște străini, cei care avem casa nu aici, ci imediat aproape de aici, e aproape casa de noi, și călători, mergem spre ea, străini și călători. Aici e lucrarea Harului lui Dumnezeu care ne deschide mintea să știm că nu pământul, nu America, nu România, nu Coreea e țara noastră. Și pentru ucenicii din primul veac, nu Roma, nu sunt împrăștiați în toată lumea. Nu lumea aceasta e casa noastră, ci suntem călători. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții și suferința e măsurată de Domnul și El cunoaște lucrarea pe care o avem și viața pe care o avem. Prea mult ne influențează valea umbrei morții în loc să știm că doar trecem pe aici. Fără ca să fiu dogmatic în privința aceasta, vă spun despre o mărturisire făcută de un predicator, profesor, care și-a luat clasa de universitate și în Pennsylvania i-a dus la o fermă de Amish, de menoniți foarte statornici în începuturile pe care le-au avut ei, foarte radicali. Fratele Nelu Hosum spunea despre vacanța pe care a avut-o în Wisconsin, că a trăit lângă niște Amish și mi-am adus aminte de întâmplarea aceasta pe care am citit-o. Un episcop de la ei a venit, a fost gata să primească clasa aceasta și să dea un interviu, adică interviu, să discute cu studenții. Și studenții au avut întrebări la care episcopul, rar se întâmplă așa ceva, a dat răspunsuri pentru cei din afară. Tema pe care a avut-o credinciosul, predicatorul, bătrânul comunității de menoniți a fost: noi nu lăsăm ca tehnologia să ne invadeze viața spirituală. Asta a fost tema cu care a început. Și și-a spus, am primit de la bătrânii noștri ca un lăsământ, așa cum Recab avea în legătură cu băutura, noi avem să nu lăsăm lucrurile moderne, lucrurile de tehnologie care avansează, să aibă în viața noastră o influență mare și să se introducă în viața noastră în așa fel încât să ne prindă ca robi. Și atunci studenții au întrebat, dar de ce nu aveți voi televizoare? De ce nu aveți televizoare? Și atunci predicatorul i-a spus, televizoarele schimbă valorile morale ale familiei. Copiii învață de la televizor, nu de la părinți, ce este bine și ce este rău. Nu numai copiii învață de la televizor, dar și părinții ajung să fie influențați așa mult de televizor, încât gândirea lor nu mai e o gândire spirituală, ci o gândire lumească. Și continua predicatorul acesta menonit și le spunea, la televizor pierd oamenii mai mult timp decât la citirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu-i așa, studenți? Că vă uitați mai mult la televizor și la meciuri decât citiți Biblia sau stați în rugăciune. Și studenții care erau moderni și știau toate lucrurile în care erau ispitiți, au trebuit să lase capul în jos și să spună, da, așa e. Vă spun, nu vreau să fiu dogmatic în privința aceasta, dar vă spun ceea ce a rămas la mine în minte din ce am citit. Altul a întrebat, dar de ce n-aveți telefoane? Am fost curios mai departe să văd, de ce n-au telefoane? Și predicatorul le arată acolo în capătul străzii un stâlp și spune, avem telefoane? Uite telefonul meu acolo afară, nu în casă, nu în casă să-mi zbârnie în cap. Când eu citesc Biblia să-mi sune telefonul și să mă deranjeze. Nu când mă rog să-mi sune telefonul și trebuie să mă opresc și să uit ce-am spus. Nu când stăm la masă cu toată familia și cântăm să-mi sune telefonul și să-mi strice pofta de mâncare. Și acolo o să poate să zbârnie, că nu-l aud. Când am eu nevoie de telefon, mă duc și dau telefon acolo. Eu n-am telefonul încă pe stradă, dar am zis, nu era ideea nici asta. Și predicatorul, după ce explică el, se uită la studenți și întreabă, nu e așa? Că aproape tot timpul stați la telefon? Că acum nu-l ai în casă. Nu, e vorba la stâlp, la stâlp. Nu-l ai numai în casă, îl ai în buzunar. Și uitați-vă așa, dintr-un mol, când se urcă cineva în mașină, primul lucru, știți care le face? Nici n-a pornit bine mașina și pac cu telefonul. Trebuie neapărat să vorbească la telefon. Neapărat, atunci trebuie neapărat. Și nu termină cu telefonul până nu dă cu mașina într-un gard sau undeva, da? Trebuie să vorbească la telefon. Nu e așa că vorbiți la telefon. Da, vorbim la telefon. Și continuă studenții mai departe, dar electricitate, de ce nu... Și aici am devenit și mai curios. Predicatorul spune, noi avem electricitate în grajd. Acolo avem frigidere pentru lapte și mașinile de muls, vacile. Noi avem electricitate, dar nu în casă. Acum, probabil că știți lucrurile acestea, dar mă gândesc dacă prima oară ar auzi cineva, e foarte curios, de ce nu în casă? În casă o paizele. Și predicatorul acesta menonit spune, electricitatea aceasta și lucrurile moderne, efectele sunt groaznice, sunt extraordinare efectele pe care le au becurile, schimbă ritmul natural al vieții. Cum așa? Păi nu te mai culci cu soarele când apune? Vă culcați pe la 11 noaptea și ei pe la 1 noaptea sau mai târziu. Și nu te scoli când răsare soarele, ci te scoli, fiecare a spus la cât se scoală. Pentru că avem curent. Eu spun slavă Domnului pentru curent, că dacă n-aveam acum, ne dureau ochii 3 ore să stăm în biserică cu lumânări și cu alte opaițe. Dar predicatorul ăsta care își apăra cumva viața spirituală și de familie și de credință împotriva tehnologiei, pentru mine parcă a avut un mesaj. Prin valea plângerii, băgați de seamă, nu cumva așa să ne prindem în toate lucrurile acestea și ele să ne conducă viața. Și unul vine și întreabă, da, cu tractoarele, de ce tot trageți cu cai? De ce sunteți împotriva tractoarelor? Și bătrânul a spus, zice, mie îmi place pământul când îl lucrez, să fie toată familia cu mine. Îmi place așa de bine când trag cu plugul și acolo așteaptă nevasta și îmi spune, mai stai acum jos, că acum iau eu plugul. Și îl duce, ia. Îmi place să lucrez cu nevasta. Și îmi place să am și copiii, să-i învăț să lucreze cu mâinile și să știe cum se face pâinea. Tractorul e ceva egoist, un singur om lucrează. Avem câmpii mari, transpirăm, obosim, dar suntem împreună. Frații mei, am spus lucrurile acestea, nu să renunțăm la curent electric, la frigider sau eu știu ce mai avem prin casă sau telefoane, doar să avem grijă. Ceva avea dreptate bătrânul menonit. Ușor ne influențează în gândire, în felul cum ne comportăm, tehnologia și lumea. Aici cuvântul spune prin. E aspectul acela frumos. Oricât ar fi de greu necazul, trece, că nu mai trecem pe aici. Se duce. Are un timp măsurat de Domnul. Doar trecem pe aici. Suntem străini și călători. Suntem din altă împărăție. Și mai e un cuvânt pe care aș vrea să-l vedeți. Căci, tot așa. Cum se explică că nu ți-e teamă? Cum se explică că e valea umbrei morții și pericolele sunt groaznice și drumul e greu și întunericul e mare? Și explicația, căci tu ești cu mine. E așa de simplu, căci tu ești cu mine. Domnul e cu noi, numele Lui este Emanuel și El ne păzește și ne binecuvintează. Într-o carte, Anna Graham Lotz, fiica lui Billy Graham, e căsătorită cu un doctor dentist, doctor Lotz. Și spune ea într-o carte, dând exact exemplul pe care vreau să-l iau în aplicație, ea e mai mică de statură, destul de înaltă, dar bărbatul ei e înalt, nu știu, aproape 7 feet are. Lotz e 7 feet. Câteți 2 metri și ceva, nu chiar jumate, dar e înalt. Și în South Carolina sau North Carolina când merg, la meci, ți-e o înghesuială enormă. Se înghesuie lumea și nu mai știe. Unii vor să meargă încolo, unii încoace, să-și caute mașinile, unde sunt, unde au parcat. Ăsta are avantajul că vede de sus. El merge direct acolo, nu începe să caute și să umble. Nu știu dacă vouă vi se întâmple, după ce ați ieșit de la Daminic sau de unde suntem, nu mai știm unde am parcat. Măi, și ne uităm, unde am parcat. Lotz ăsta are avantajul că se uită peste toți și vede. Și Anna Graham spune, eu nu trebuie să văd nimic, eu nu mă țin de mâna lui și merg mai departe și el mă duce. E o învățătură pe care o iau de la sora Anna Graham Lotz, că noi nu vedem așa departe. Și așa o înghesuială și așa un tumult, David spune, tu ești cu mine și n-am decât să mă țin de mâna lui. Și când mă țin de mâna lui, atunci Domnul ne conduce. El știe unde mergem, El poate să ne ducă, El poate să ne vindece, El poate să dea alinare în necaz. El poate să ne ducă prin valea aceasta a umbrii. Parcă ne vine să oftăm. Of, of, ce ne așteaptă. Nu, nu, nu. David schimbă oful ăla de la început într-un da, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Niciun rău nu se poate întâmpla. Frați și surori, Domnul cunoaște dinainte ce vine. El poate să ne păzească de toate lucrurile. El poate să ne ferească de orice rău. Și El vede de sus, noi numai să-L ținem de mână. Simți mâna? Simți cum te trage? Simți cum ne duce mai departe? Simți că știe unde merge? Simți că știe ce face Domnul în viața noastră? Să ne încredem cu încrederea pe care o are David. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Ajungem în valea aceasta și adeseori greutățile nu sunt ușoare. Și firea noastră pământească strigă. David ne învață, haideți cântați, asta e o cântare, cântați chiar în valea umbrei morții. Niciun rău nu se atinge de noi, nu se atinge de noi, pentru că îl avem pe Domnul ca mântuitor. Mă gândesc și în seara aceasta că s-ar putea să fie cineva aici care nu-L are pe Domnul ca păstor. Și te îndemn, în seara aceasta, fă hotărârea să iei de mână pe Domnul ca să te conducă. Prin orice vale, pe povârnișuri de deal, în valea cu pădure, în valea cu izvoare, în valea cu umbre morți, umbra morții, El ne duce și îl ținem de mână și El știm unde merge. Ia-L pe Domnul ca mântuitor, ia-L ca și călăuză, ia-L ca păstor al tău și va fi bine de tine. Psalmul se termină cu o masă, o masă întinsă în pustie, chiar și în fața protivnicilor, o masă pe care Domnul o dă și o casă în care Domnul ne duce. Și voi locui în casa Domnului. Nu se gândește la templul acela care nu era încă, nu. Domnul n-avea atunci o casă, avea un chivot în curtea lui David. Voi locui însă în casa Domnului. El se gândește la locul pe care îl pregătește Domnul pentru el. Să avem încredere în El, să-I dăm binecuvântarea și harul nostru să fie, harul Lui să fie peste noi și să avem încredere în El, că El vede, cunoaște și inima noastră să fie liniștită. Când am pacea Domnului în inimă, spune cântarea, poate să vină orice vifor. Poate să vină furtuna, poate să vină necazul, poate să vină moartea. Eu știu cine mă ține de mână. Binecuvântat să-I fie numele. Amin.